Videli smo predstavu Kazimir i Karolina u izvođenju ansambla Atelja 312 i to tekst koji je jedan od, kako bih rekao, krunskih svedoka svog vremena u kom je nastajao. Pošto retko imamo priliku da za okruglim stolom bude i reditelj i dramaturg, evo odmah da kažemo da je to Snežana Trišić rediteljka, tu je i dramaturškinja Gordana Koncić, da, tu su i glumci. Ja bih, Irena je tu, je tako, kompozitorka. Pitao bih Snežanu, ako je ovaj tekst nastao iz potrebe pisca da nam na nešto ukaže, čak i da nam najavi ono što se dogodilo, a mislim na fašizam i sve to, i kako je ljudski šljam u svemu tome stvaran i učestvovao u formiranju tog ljudskog zla, šta je bila vaša ideja, na šta ste vi nama hteli da ukažete ili možda da nam najavite izborom ovog teksta da radite?
Mislila sam da je važno ukazati ili da tako kažem prepoznati to osjećanje i bede, odnosno i materijalne i duhovne bede koje je postojalo u tom nekom, u toj jednoj smeni kapitalizma i nadolazećeg fašizma. I to je u stvari kao jedan prelomni trenutak u kome koji su se prelamali na ovom narodu koji vidimo u drami Kazimir i Karolina, odnosno zapravo kako je kapitalizam doveo do sloma čoveka i njegove duše i pameti i zapravo izazvao ono što će izroditi fašizam. Čini mi se da je ovo vreme u kome živimo, dakle nije nikakva najava, to je više neko prepoznavanje ili kao neko uveličavanje tih pojava i naravno mene je zanimalo to kako čovek strada i kako ljubav strada unutar svega toga i kako se to sve da lako urušiti i kako se urušava, što ja svakodnevno prepoznajem u svom životu i okolini i kao neku i lokalnu, ali i globalnu svetsku pojavu koja zapravo traje mnogo dugo. Dakle, nije neki sad kao samo trenutni, aktuelna, kako da kažem, trenutak. Tako je, ta kriza traje mnogo dugo i ona je kao neki kao neka ciklična pojava koju mi ne možemo da se odupremo. Naravno, ona uvek ima neke druge ispoljavanja, ali mislim da je sada trenutak da se o tim stvarima govori, da se na njih ukazuje i da to treba da radimo i da moramo da radimo. Tako da smo i ja nekako to prepoznali i uprobali da iznesemo.
Gocu bih možda pitao o ovom prilagođavanju ovog teksta, ovoj vrsti izvođenja ovako i kako ste sarađivali sa rediteljkom, da li je bilo možda nekih zahteva posebnih u ovakvom vrsti čitanja tog teksta?
Pa moram da kažem da nije. Nije bilo nekih drastičnih zahteva, mi smo prosto samo radili Horvatov tekst, mislim, htela bih da kažem da je za Atelje 212 to nije nepoznat pisac. On je 1983. mi smo radili priče iz Bečke šume. Reditelj Paolo Mađeli je doneo na neki način u Beograd i u Atelje 212 Edena van Horvata. Zatim smo radili Parisku komunu 86. godine. Tako da izbor koji, moram da naglasim, je bio izbor same rediteljke Snežane Trišić da radi Kazimir i Karolinu je apsolutno prihvaćen prosto se uklopio i u naše razmišljanje i u koncept ateljeja i prihvaćen je sa velikim oduševljenjem, pogotovo u tokom rada i kroz Snežinu eksplikaciju i njen koncept, svi glumci i cela ekipa je apsolutno jako, moram kažem, lepo radila. nekako i lako i nekako imali smo osjećaj da radimo nešto što je značajno, ali na jedan umetnički način. Mislim, to jeste angažavano predstavo, ali ne u onom ogoljenom smislu, nego je upravo vrednost ove predstave što kroz jednu ljudsku priču, kroz intimni doživlje, kroz ljubavnu priču zapravo govori o jako opasnim i značajnim društvenim okolnostima i uopšte društvu koje se menja, tako kada se pojedine menja.
Hvala. Ja bih u razgovoru sa ljudima koji su večeras gledali ovu predstavu i moj utisak jeste da su nekako likovi koji su, ta galerija, menažerija likova koji su prosto tragični, njima nedostajalo ili je možda to bio rediteljski zadatak takav ili ste, ga, ili ste ih vi tako osmišljavali, ali je nekako nedostajalo emocije o svemu tome, neke vrste energije. Mi smo ovde gledali, mislim, Somborsko pozorište je pre nekoliko godina ili u istoriji festivala bilo, to je potpuno drugačije. Je li to pogrešan moj utisak da niste, jeste, u petom? Evo već kad se Jelena javila, odnos između Kazimira i Karoline. Je li moguće da on bude drugačije kroz emotivno vizualno, drugačije, pojača, energetski nabije?
Da, ne znam, mislim da dosta predstava zavisi od pozorišta u kojima igramo. Recimo, imali smo baš situaciju kad smo se plašili nakon našeg atelje u kom smo radili, gde smo ušuškani igrali na Sterinom pozoru, gde je jako velika, jako široka scena, plašili smo se da će nas progutati, međutim, nije se to desilo. Ali onda ipak smo igrali na Rijeci, gdje je to tako bilo kao kutije šibice, da smo i publika je bila skroz oko nas blizu, je to još naraslo na enti, onako, jer su i ljudi živjeli sa nama i onda su nam prilazili, kako ih je u Beogradu predstava vrlo na intelektualni način dotakla, a tamo ih je emotivno onako razbila. Tako da moguće da sad nešto ima i ovdje od doživljaja. Ja ono što mogu da garantujem da moje oči mora imati puno vizina nakon ove predstave da bi izgledala normalno. E sad ne znam što se tiče emotije, koliko sam ja uspela da prenesem to na vas. Očigledno večeras nisam, ali što da se radi.
Kažem da niste, nego možda je trebalo malo više.
Dobro, ne znam.
De?
Bojan, izvini. Da, pa mislim da mi smo namjerno i svesno u jednom trenutku otišli sa tog puta, zato što nismo želeli, zato što Sneža je rešila da se ovo ne radi kao jedna melodrama u kojoj ćemo mi izazivati emocije ovoj publici, već da će to biti neki drugi žanr koji prosto smo, ja mislim da, ne znam, čudno nam je ovi doživljaj, nekako se ne poklapa sa onim kako mi to iznutra, koliko nas to i stoji i košta i kako nama to dođe.
Evo ja bih čuo, možda neko od publike želi da kaže, možda neki suprotan stav, možda ja grešim ili...
Ne grešim.
Molim?
Ja mislim da ne grešim, da ste u pravu.
Dobro, u redu. Evo, kako ste rekli, Zorane? U redu. U redu, hvala.
To je lepota pozorišta.
Ajde, ja sam nešto kažem.
Dobro. Evo, samo trenutak, Branko, dajte.
Čestit je celo vas sada zaista izvanrednoj predstavi. Ono što je mene posebno...
Uz čestitke celom ansamblu zaista za jednoj predstavi, ono što osjećam potrebu da kažem večeras jeste što je, čini mi se, scenom, zahvaljujući Jeleni, barem meni, zato što sam imao prilike to da vidim, osjetio sam duh Gordane Kosanović. Sa jednim velikim zadovoljstvom sam zaista pratio celu predstavu iz puno razloga i po konstituciji i po talentu, po svem onome što sam video kad sam gledao Kazimir Karolina pre mnogo godina, možda sa Gocom, sa Goncićkom, moja drugarica u školskom, u Jugoslovenskom dramskom čudu, kad je bilo. Ali za one koji možda ne znaju, ove mlađe pogotovo, znači Gordana Kosanović je glumica Atelja 212, koja je sve vremena otišla u Nemačku, u Nemačkoj igrala na Nemačkom, igrala sjajno Karolinu, rano preminula, i u Nemačkoj se dodeljuje nagrada Gordana Kosanović. Svaka vam čast, opravdali ste sve to što je Gorica nosila sa sobom. Svaka čast. Odlično ste bili.
Hvala lepo.
Vi ste rekli da postoji neka veza ili postoji neki prostor između intimnog ili melodramskog i društvenog, između onoga šta je bilo nekada i onoga kako zapravo ste vi preko to nekada zapravo željeli pokazati nešto, usporediti ili dati neki doživljaj onoga zapravo što je danas. Mene bi zanimalo kako su izgledali vaši razgovori za stolom, kako su izgledali doprinosi glumaca, dakle suradnika u odnosu na ta ili intimna ili društvena pitanja. Kako su, dakle pitanje za vas, ali i za nekog ko želi govoriti, kako su ljudi zapravo doživljavali te intimno društvene odnose koji oni zapravo preko jedne ove predstave trebaju pokazati. Dakle, kako ste se intelektualno družili?
Moram da priznam da je meni negde najznačajnije bilo da razmišljamo i razgovaramo o tome na koji način te društvene okolnosti utiču na njihove intimne živote, odluke, emocije i negde u slučaju Kazimira i Karoline se o tome najviše i polemisalo i raspravljalo. Dakle, naravno tu postoji jaka melodramska priča, samo što sam ja želela da negde stavim i akcenat na društvene okolnosti i na to šta je to što donosi taj socijalni problem i na koji način se to, na koji način to utiče na njihovu ljubav, ali na ove i ostale njihovu drami kojima je ta noć, neka noć u kojima će se kako da kažem, suočiti sa raznim demonima tog trenutka. Mi smo dosta izučavali to vreme i ono šta je ono sa sobom nosilo i šta je tada značilo nezaposlenost, dakle pričamo o 30. godinama u Nemačkoj, i nekako smo to upoređivali sa ovim danas. Mislim da su zapravo za njih bili dosta važni razgovori na temu egzistencijalnih strahova koji se pojavljuju i koji nekako čak i irealno utiču na njihove odluke, htenja, težnje i međusobne odnose. Ja sam se samo u jednom trenutku uplašila da to sad samo ne preraste u neku, kako bih rekla, patetičnu ljubavnu priču, čemu smo ponekad svi skloni, ali naravno nije to bilo moguće sa ovim glumcima koji su vrlo osvešćeni i vrlo ih je zanimalo da razne aspekte i samog teksta i konteksta u kontekst vremena u kome je napisan i pisca istraže i da o tome razmišljaju, a onda smo naravno to povezivali i prepoznavali nas danas u tome i kako to na nas utiče. I vrlo je meni bilo dragoceno što sam imala, naravno, pre svega dobre glumce, ali i osvešćene glumce.
Može, Igor Ružić, festivalski kritičar.
Dobar dan, Igor Ružić, mi se vjerojatno ne poznamo se, većina nas. Ja obično, mislim, ja vrlo rijetko govorim o ovim dijelovima kazališta kao što su kostimi i scena, ali moram priznati da je ovo predstava zaista jedna od najbolje izgledajućih predstava koju sam ja pa gotovo u životu vidio. Mislim, stvarno, to je stvarno, ono, baš dizajnirana je predstava. Ne? I sad me, gledao sam i na Sterinom pozorju i od onda me zapravo muči to pitanje zašto takav dizajn baš toga svega, zašto to mora tako dobro izgledati i sve. I onda mi je zapravo danas mi je sinulo i to, pa ću doći onda do pitanja. Jer sam shvatio da progres predstave je takav da zapravo ide od spektakla, od toga, od nekog lažnog obilja koje je sve za dvije marke, ali je ipak je neko obilje i ljudi zapravo zaboravljaju gdje su, od tog vaša zapravo, ne? A i onda se polako približava publici sve dok one ne budu na kraju jadni, očajni, u potkošu ili neoprani i onda kažu ono što bi Munjin mogao uzeti sljedeće godine za ovaj, s obzirom na to kako stvari idu, za slogan festivala, a to je ovo, može da bolje da se objesimo nego da umremo od gladi ili nešto, ne, to bi mogao biti. E, otprilike. Pa je sad moje pitanje zapravo da li predstava radi na taj način da osvještava ovaj danas svijet zabave u kojem svi imaju samo dvije marke, ali zato tabloida ima koliko hoćemo, kanala Grand ima koliko hoćemo, sa svih strana nas, da nam uzmu i te dvije marke i da niko ništa ne misli. Ne? Kako je neko rekao da na TV Pinku je svaki dan kod je nova godina. Ne? E, da li možda i na taj način radi predstava? Za mene radi, ali pitam da li je tako i mišljena možda.
Svakako da kada smo razmišljali o Oktoberfestu, razmišljali smo o raznim vidovima pučkih zabava i onoga šta one u sebi, koji su to zapravo mehanizmi pučkih zabava i šta zapravo ti mehanizmi rade i čemu služe. Između ostalog, naravno, bavili smo se Oktoberfestom i tada i danas, ali i ostalim vidovima raznih nama poznatih oblika tih vašara i da tako kažem i tog načina mišljenja i naravno pa samim tim je smo i te stvari koje ste pomenuli pominjali i o njima razmišljali. Ali ono što je zapravo bilo značajno da su svi ti oblici neka vrsta, kako bih rekla, jedne šarene laže i jednog zaborava gde se ljudi u toj nekoj jeftinoj zabavi izgube i potpuno, kako da kažem, kao da zamažu tim raznim sladoledima i tim penama, šećernim vunama ili tim pesmama kafanskim i tako dalje, kao da su im zamazane oči, da ne vide tu realnost koja tako nadire i prodire. Tako da i taj Cepelin opet postaje samo oblik neke zabave, a zapravo Horvat to sjajno već u prve dve replike kaže dok gledaju Cepelin, kako je daleko, čovečanstvo doguralo, uskoro će da nestane, kaže Karolina misleći na Cepelin, a kao pisac nam to kaže u prve dve replike, a onda zapravo gledamo kako se to zaista događa kroz ove razne male i velike lične intimne pričice. Tako da, mislim, svakako da je oblik, ja ću sad reći vašarskih zabava, ali i ovi koje se nabrali, mislim, važan mehanizam u sprovođenju tog nestanka čovečanstva i bavili smo se time.
Ja bih Katarinu pitao, zanimljivo ste izdali ovaj lik Erne. Ona se čini kao žena koja je samosvesna i čak obrazovana i inteligentna, a onda iz emotivni zombi, a onda ovaj, zbog čega takva žena uopšte prolazi kroz sve ovo i zbog čega pristaje na to maltretiranje, na takvu vrstu subjekta?
Mislim da ona nema izbora, to je što je, ona se našla u toj situaciji i jednostavno preživljava kao i svi ostali likovi i ona je jedan od tih oni su svi zapravo dobro vam je taj naziv emotivni zombi, oni su svi nekako uskraćeni za emociju, pa i evo i u ostalom i najveća priča iz tog komada na kraju završi kao rastavljena ljubav i tako dalje, sad ne pominjem jer ovo nije Mirjam nego je Horvat. ali ne znam, meni je bilo zanimljivo da radim ovo nekako, da pokušam da napravim tu žrtvu iz kontre, kako se to kaže u našem poslu. Dakle, da ta neka žrtva je zapravo i dželat na kraju, mislim dželat ljubavi, jel, Kazimira i Karoline, pošto se o tome, to je kao tema I meni je to bilo zanimljivo da uradim i da vidim na koji način mogu to da izvedem. A sad to što deluje da je pametna i obrazovana, pa to možda baš i nije dobro. Izvinjavam se, večeras izgleda sam bila indisponirana. Tako da, da ne bi trebalo da je nešto preterano intelektualno, ona samo je inteligentna. Mislim, inteligentna da preživi, kao iz Buba Švaba, što je inteligentna da preživi i ove, jel, i pacovi i tako dalje. Mislim, a sad imaju i oni jadni neke emocije, ali šta će mučeni kad su tako ružni i samo preživljavaju.
I govori povremeno latinski.
Pa da, govori, ona govori te krilatice, njoj je dao pisac da kaže i ne znam, tako ova je. Svetla me potpuno tako zaslepljuju, ne vidim dobro, ne znam, ako se ne obesimo nećemo skapati od gladi, možda nije slučajno što je baš takvo jedno i najugnjetavanijoj, najnekoj jadnijoj dao sve te...
A ja se to krije taj simbol mizoginije možda, uopšte žene kao žrtve uopšte.
Pa to je neki stereotip da je žena žrtva, kao, jel, žena je paćenica, muškarac ide u lov i marš u pećinu posle toga, da.
Zadavit ću vas samo za trenutak sa jednim relativno aktualnim podatkom. Radio Split je jedna od tih lokalnih radiostanica, dakle u Splitu, je napravila jedan razgovor, široki razgovor sa ženama u Splitu, dakle unazad 20 godina različitih kategorija obrazovanja, dakle zanimanja, šta one misle o svojim muževima i kako bi se ti muževi prema njihovom mišljenju trebali ponašati, što je za njih tip muža koje one trebaju. Odgovori su bili većinom ovakvi. Pa on naravno treba imati jaku i tešku ruku. On treba tu i tamo mene da odalami, baš tako. Jer ja sam to zaslužila, jer ja imam često puta previše dugačak jezik, ja njega gnjavim i on mora pokazati ko je šef u kući. Osim toga, on, muž, treba da se provede. Treba možda i da ima neko žensko sa strane, jer on je ipak muškarac. Tako je izgledala većina. Tako da moramo biti iskreni. Ja ne mislim sad samo na žene, ja mislim na sve nas. Moramo biti iskreni prema sebi da se tu još uvijek ne radi o žrtvama. Radi se o tome da smo to u nekom tipu kulture svi zajedno odabrali. Sad dogod mi ne poželimo nešto drugo, neke druge odnose, neke druge vrednosti, ovakvih grubih situacija će biti i dalje. Eto, mislim, to na neki način nudim kao moguću temu za...
Evo, Ivan, samo mikrofon, molim.
E pa ja se sa voditeljima ovog okruglog stola ne slažem uopšte. Ni sa jednim, ni sa drugim. I ta tema mizoginije, ne znam, ja je bar nisam video. Naprotiv, ja sam video nešto drugo. Dobro, ovo je jako jedan sofisticirano tkanje, rediteljsko, dramaturško, glumačko, ostavlja mogućnost da neko vidi ironiju i političku osudu, a neko drugi da oseti emociju, a ja sam vidio jedno i drugo i to sve vreme i ne slažem se da nema emocije. Ali ono što mislim da kada je, naravno da su ovde ove dve žene neko ko opetuje, ko rekreira, ko učestvuje u tom sistemu patrijarhalnog nasilja i da one na to pristaju i da su one i žrtve i dželati, ali izvinite, imamo pravo da vidimo i nešto drugo. To su jedina dva lika koja neuspešno, tragikomično, apsurdno se bune. To su dva jedina lika koja pružaju otpor. I tekst koji govori Erna, koliko god je ona emotivni zombi, stondirana i ne mnogo inteligentna, ali ona govori parole komunističkog pokreta u Nemačkoj, njen brat je stvarao u stvaranju strada, u stvaranju Bavarske socijalističke republike, i ona nešto čula od tog svog brata i ona ume na pravom mestu to i da kaže, i ona ume da se pobuni protiv nepravde u trenutku kad taj njen patrijarhalni muž maltretira nekog čoveka na pravdi Boga, stondirana, ne stondirana, ovako ili onako, ona tad krikne. S druge strane, imamo samu, naravno ja ne govorim o likovima iz drame, mada je to sve iz drame, govorim o glumačkim kreacijama, rediteljsko glumačkim kreacijama, meni čak naprotiv, ja ovde vidim jedno blago, i to mi se vrlo sviđa, feminističko čitanje. Ove, s druge strane imamo Karolinu koju ste vi, Jelena, fenomenalno odigrali, koja, kako bih rekao, je sekretarica, vrlo ponosna na to što je sekretarica, na to što zarađuje, hoće da bude samostalna, ali ipak je to vreme kad ne možeš da budeš samostalna bez jakog muškarca, ona traži tog nekog svog jakog muškarca, lepa je, treba da mu se poda, ali neće da se poda, nijednom se ne poda odmah, ona nije prostitutka, ona nije sponzoruša, ona je nešto treće. I mislim da to bogatstvo koje taj lik u ovom tumačenju daje je vrlo, vrlo zanimljivo. Mene su, ja bih radikalizovao stvari, tu pričom izogini bacio ćupre, i govorio o zapravo ženskom principu, kao koliko god je to i dalje stondirano, zapušteno i tako dalje, sve to jasno, ali klica emancipatorskog, ako postoji u tom svetu, ona je u likovima žena, a ne u likovima muškarca. Muškarci su ili dželati, ili, kao u slučaju Kazimira, potpuno nesrećne žrtve, ali nemaju snagu promene. Ako neko ima snagu promene, to su žene. Eto, toliko.
Hvala, Ivane, ali kada se citiramo, onda treba da se citiramo precizno. Ni u jednom trenutku nisam rekao da je ovde večeras nedostajalo emocije, nego da je nije bilo dovoljno. To su dva različita. E tako. Pa dobro, u zanosu ja to razumem. Da li ima još pitanja iz publike ili konstatacija, ne? E, izvoli. Sve samo izbaci se.
Molim? Preko sve se suzdržavam, pa moram da dodam na to vaše, zato što je konstantno vas probijaju za taj nedostatak emocija. Pa moram da se nadovežem na predstavu od juče, jer juče nisam govorila ništa, ali večeras, pošto govorite o to o ljubavi u svim tim okolnostima, u pojedincu, u odnosu muškarca, žene i tako dalje, juče smo gledali politički teatar, možda vi niste doživjeli dovoljno emocija s njihove strane, zbog toga što u predstavi kakva je bila juče, to je ta vrsta teatra, jel, govori publici, obraća se publici, utiče na publiku. Pojedini monolozi iz prekvičerašnje predstave isto tako govore publici, utiče na publiku. A ovdje imamo jednu režiju, klasičnu režiju, koja prikazuje, jel, odnose ljudi, pojedinca, individue, nečega što je konkretno. Ja na kafi sa prijateljima ne pričam o politici, pričam o ljubavi, pričam o muškarci, pričaju o ženama, žene o muškarcima, koji su razvedeni pričaju o svom razvodu, o bivšoj ženi, a politika je ta jedna sveobuhvatna stvar koja je u koju smo upakovani. E sad, ne znam da li je ovo pitanje ili konstatacija, da se ne pravim pametna, u okviru pitanja, da li je to samo jednostavno drugi, da li je to stvar u tome što je ovo žena režirala, ili zato što je to samo jednostavno drugi pristup, jer je drugačija vrsta teatra, ili drugačiji vaš pogled na problematiku današnjeg doba. Da li vi vidite u stvari da to utiče i na pojedinačno komšija, muž, žena, momak, cura, odnos jednostavno tu gdje utiče na ljubav, koja nas u suštini najviše i boli na kraju krajeva.
Mislim da sam već donekle odgovorila na ovo pitanje, da me upravo i zanimalo to kako se te društvene okolnosti prelamaju na intimnim pričama i ljudskim sudbinama. Posebno kad u ovom komadu, inače mi je to u nekom, ako tako mogu da kažem, ovom malom opusu do tada, bliži pristup i to je nešto što mene intrigira i to volim da radim. Naravno, nisam gledala jučerašnju predstavu, tako da ne, mislim, znam kako reditelj radi, mogu da pretpostavim. Ovo prosto, mislim da je pre svega ovaj tekst napisan tako da sam ja donekle pratila pisca, a i neko svoje osjećanje. To je, tako da, sad, da li ima veze sa tim što sam žena, verovatno, ne znam da vam odgovorim na to. Da, mislim,
sa vašim pogledom na celokupnu situaciju, svjetsku
Pa mislim da pre svega ovaj tekst zahteva takav pogled. To ne mora biti nužno, naravno, ali to jeste moj izbor zato što mi je bilo važno da tu priču o društveno-političkim okolnostima, da to posmatram, te promene kroz ljudske sudbine i raspad jedne ljubavi, što je, naravno, osim svih katastrofa koje će proizaći, koje mi slutimo iz ove priče i ove predstave, zapravo jedna prva i velika katastrofa koja se dogodi, gdje dvoje ljudi nisu u stanju i ne mogu da sačuvaju svoju ljubav zbog svega onoga što je otkaz mladića i strah njen i njegov, šta sve prouzrokuje i kako se to sve raspadne, a zatim i gledamo i neke druge raspade unutar ličnosti i unutar odnosa. Tu osim Kazimira i Karoline ima takođe zanimljivih parova i prijatelja i ovih mladih devojaka i Erne i Merkel Franca i tako dalje. Dakle, te jedne noći na Oktoberfestu se raspada mnogo toga što je prouzrokovano ovim okolnostima o kojima govorim. I to je ono što je mene zanimalo da istražujem i da se time bavim. Prosto mislim da može takvo pozorište imati neke druge dimenzije osim pamfletskog prikazivanja, što ne osuđujem, ponekad mi se i to čini jako važnim i značajnim da se i na taj način pozorište prikazuje. Tako da ne mogu da sad mi ne želim da upoređujem, ali smatrala sam da ova tema sa ovim tekstom i ovim piscem u ovom trenutku treba na ovaj način da se radi.
Jasno. Složit ćemo se svi da je veliki doprinos ovom komadu dala je muzika i tu je kompozitorka Irena Popović. Ona se pojavljuje večeras u tri uloge. Prvo, kao kompozitorka, tu je i izvođač muzike, ili tako, a i jedna ova vinjeta je epizodna koja je Juanita ili Conchita, ajde, kako ćemo da je osavremenimo. Kako je bilo u sve te tri uloge, Irena?
Znate šta, rad sa Snežanom, pošto često sarađujemo, je slojevit i u ovom sofisticiranom i vrlo jedinstvenom tekstu Snežana je od onih reditelja koji prosto tekst čuju. Ja sam, radeći muziku za ovu predstavu, pokušala da ne stvorim muziku koja je patetična, koja je preemotivna, ali sam pokušala da ta muzika prosto ozvuči neke rupe i neke emocije koji likovi ne izgovore. I Snežana vrlo lepo čuje tekst i dramaturški vodi muziku kroz ceo komad. Ali to nije nikako prvoloptaško, niti polivanje muzike. Ona jako lepo čuje i prati tok i dinamiku. Onda se tokom procesa ispostavilo da sam darovita i kao Conchita, Juanita. Pa su me oni nagovarali da ja nisam htjela. Ja sam stvarno uživala, meni je ovo divno iskustvo i lepo je, prosto je situacija divna kad možete da ste na sceni i da prosto pratite i šta se dešava i da... Jer ova predstava je stvarno ono, blagost, zato što nisu one muzike u kojima stojite pa čekate, tu se stalno nešto dešava. I taj orkestar Nakaza gore koji se pojavljuje, mislim, mi nismo glumci, mi smo... Nakaza. Tako da je jako lepo iskustvo i meni je ova muzika jako draga, zato što nije pamfletska, nije transparentna, nego je prosto nekako utkana u tkivo. I to je onako, nije jednostavno napraviti.
Hvala puno. Glumci su umorni, ima li pitanja još? Nema. Kako?
Ocena.
Da, saopštiću ocenu. 3,96 večerašnja ocena publike.